Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далее Валентин Жданко. У программы «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачей. Тема, якая часто гучить у «Пошті Свободы», белорусско-российские дочинения. Усё большая залежность Беларуси от усходней суседки, якая апошнім часам не надто хавае свои имперские помкнення у адносінах да былых советских ускраін. Российский президент Путин падчас недавнего визиту в Беларусь щедро пообяцаў выплатить черговый транш кредиту Евразес, негледзячы на тое, что Минск выконвае не все умовы пагаднення. Але неўзабаве пасля гэтага амбасадар Сурыкаў агучыў сапраўдныя умовы так званай братняй дапамогі, павучальным тонам згадаўшы і прыватызацыі, і пра настойлівую просьбу Москвы як найхутчэй пераходзіць на расійскі рубель. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на тэму наступстваў візіту Владзіміра Пуціна ў Мінск і ягоных абяцанняў фінансавай дапамогі. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль Зушачаў з гэтай нагоды піша: «Любы кредитор у даденной ситуации потребовал бы, як наименее, неких политичных соступок, а то и больше, некой частки краины и не обовязково в выгляде территории. Да и на во что таки клопот? Табе ж разом с территорией достанется еще и неурыбсливое капризное насельництво, якое будет потребовать дитячие садки, поликлиники, пенсии и так далее. Чего лепшего еще и национальную школу запотребуют? На во что таки головный боль? Можно зробить простей – загнаць дзяржаву даўжніка ў кабалу, падсадзіць на грашова-нафта-газавую трубу, як садзяць наркамана на гераінавы шпрыц. А чаму ж не падсадзіць, калі просяць аж калоцяцца ад жадання? А потым бяры голымі рукамі не тое, што прадпрыемствы, цэлыя галіны прамысловасці. А пра насельніцтва няхай васал клапоціцца, не сюзерэнава гэта справа. Няхай думае, як сцішыць забурэнні з нагоды будаўніцтва пад астраўцом эксперыментальнай і толькі таму ўжо небяспечнай расійскай АЭС, ці якога-небудзь хімічнага гіганту ў зоне адпачынку, ці свінарніка на 100 тысяч галоў побач са старой беларускай вёскай. Сюзерэн, бачыце, любіць свежыя адбіўныя. Няхай у васала галава баліць, як падтрымліваць у свайго насельніцтва пачуццё крэўнай гістарычнай сувязі са старэйшым братам і любоў да яго. Як задушыць натуральнае імкненне да свабоды слова, думкі ды іншых свабод. Як запэўніць суседзяў 100-тысячнага свінарніка, што той будзе насычаць паветра азонам і пахам фіялак. Хачу яшчэ напісаць колькі слоў так званым заходнікам, да якіх, каюся, належу і сам, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль Зушачаў. Так, шаноўны гаспадарства, я таксама лічу, што ў цывілізаванай Еўропы мы можам больш павучыцца, чым у Расіі. Але давайте раскінем мазгамі. Вы што, сапраўды думаеце, што Захад усур'ёз заклапочаны, як бы гэта ўсталяваць у Беларусі дэмакратыю і свабоду, пасля чаго сціпла адысці ў бок і з замілаваннем глядзець на вынікі сваёй працы? Блажэн, хто веруе, лёгка яму на свеце. Захад заўсёды быў прагматычным і ў першую чаргу клапаціўся пра сваю выгаду. Адзін брытанскі палітычны дзяяч коратка і ёмка выказаў гэтую думку з гледзішча сваёй краіны. У Вялікай Брытаніі няма ні сталых сяброў, ні сталых ворагаў. Ёсць толькі сталыя інтарэсы. Усе астатнія краіны, у тым ліку і Расія, гатовыя падпісацца пад гэтымі словамі. Запэўніваю вас. І, дарэчы, яшчэ наконт адбіўных. Вы, шаноўнае гаспадарства, часам не ведаеце, колькі ў савецкія часы вывозілася мяса і мясной прадукцыі з беларускіх мясакамбінатаў у Расію. Хочаце, верце, хочаце, не, 90% у асноўным у Маскву і Ленінград. Гной, бруд, а таксама капыты і косці ў крамах заставаліся нам. На жаль, афіцыйных дадзеных на конт 90% пад рукамі не маю, толькі ўспаміны аб размовах з даволі высокімі кіраўнікамі мяса-малочнай галіны ў часы СССР. Таму, калі хто цікавіцца, няхай спраўдзіць сам, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль Зушачаў. Спраўдзіць гэтыя статыстычныя дадзеныя даволі праблематычна. Савецкая статыстыка надзейна служыла камуністычнай ідэалогіі, і ўсе лічбы, якія сведчылі пра грабежніцкую палітыку маскоўскага цэнтра ў адносінах да нацыянальных ускраін, старанна хавала альбо камуфлявала. Мяркую, аднак, што названая вамі, спадар Кастусь, лічба блізкая да рэальнай. Я сам добра памятаю тыя часы. буйныя мясакамбінаты працавалі ў БССР у многіх беларускіх гарадах. Як водзіцца, выконвалі, перавыконвалі, атрымлівалі з Москвы ордэны і чырвоныя сцягі. Але свабодна купіць у 80-е гады ў якой-небудзь краме Слуцка, Бярозы ці Барысава сухую каўбасу альбо кавалак свіной выразкі было практычна немагчыма, хіба што з-пад прылаўка паводле асабістага распараджэння дырэктара. І гэта пры тым, што над кожным з гэтых гарадоў вітаў спецыфічны смурод ад дзейнасці буйнога мясакамбіната. Мне даводзілася размаўляць на гэту тэму з тагачаснымі кіраўнікамі гэтых гарадоў. А што мы можам зрабіць, разводзілі яны рукамі? Фонды размяркоўваем не мы. Што нам пакідаюць, тое і маем. Пакідалі ў асноўным капыты, хвасты ды іншыя субпрадукты. Што праўда, з Москвы спраўна прысылалі за мясо ды масла вагоны папяровых савецкіх рублёў. Але гэтыя грашовыя знакі ва ўмовах татальнага таварнага дэфіцыту мала што значылі. Што да вашай спадаркастусь за ўвагі наконт таго, што Захад таксама не надта дбае пра Беларусь і адстойвае толькі ўласныя інтарэсы. Натуральна, для кожнай краіны прыярытэт нумар адзін ўласны дабрабыт і бяспека. І немагчыма чакаць, каб было па-іншаму. Але ў тым і справа, што мець у суседзях стабільную, дэмакратычную рынкавую Беларусь, гэта якраз у інтарэсах еўразвязу. З такім суседам і бізнес выгадна весці, і розных непрыемнасцяў у выглядзе ўцякачоў, нелегальных мігрантаў ды наркатрафіку ад яго чакаць не выпадае. Тут, як і ў звычайным жыцці, каго б вы хацелі мець суседам па лесвічнай пляцоўцы? Прыстойнага, заможнага і памяркоўнага чалавека ці агрэсіўнага галадранца ды скандаліста з напалеонаўскімі замашкамі? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Ваш лісток у беларускі каляндар.
Кожны дзень у эфіры і ў інтэрнэце мы прапануем погляд у гісторыю і планы на сёння.
Больш поўна прадставіць беларускі дзень можаце і вы, нашы слухачы.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульнацікавыя падзеі на адрас свабода.рфрл.орг.
Або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Штадун. Новы допіс ад нашага даўняга сябра Мікалая Вулчыка з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Разважаючы пра тое, чаму Беларусь застаецца адзінай аўтарытарнай выспай на еўрапейскім кантыненце, спадар Мікалай піша. Па-ранейшаму застаюся пры сваім цвёрдым перакананні. Няма ў нас грамадзянскай супольнасці. Спробы патрыятычнай моладзі ды інтэлігенцыі раздзьмуць маленькі язычок полымя ў нешта большае не прыносіць вялікага плёну. Чаму мы, беларусы, не патрыёты? Хто вінаваты, што мы зрабіліся нейкімі грамадскімі сіратамі? Напэўна, можна назваць шмат прычынаў, найперш гістарычных. Так, цяжкі лёс напаткаў Беларусь. Паншчына, савецкае панаванне, калгасны лад, прывіты вірус ідалапаклонства. Напэўна, не было і няма такога ў свеце, каб народ, грамадства былі такімі абыякавымі, ну, літаральна да ўсяго. Няма гонару за тое, што мы беларусы, нацыя, што ў нас ёсць адметная гісторыя. Ведаеце, спадарожданку, углядаючыся наўкол, бачыш нейкі тупік, сцяну, замшэласць, панурасць у позірках. Страчана вера? Ну, не, не можа быць. Думаю, урэшце знойдзе грамадства сваё «я». І Беларусь адродзіцца на агульначалавечых каштоўнасцях, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновіча Пружанскага раёна. Гэта толькі здаецца, спадар Мікалай, што праблемы беларусаў нейкія выключныя, што, як вы пішаце, не было і няма такога ў свеце. Днямі глядзеў тэлерэпартаж з Чылі пра тое, як прыхільнікі Пінашэта спрабавалі правесці ўрачыстасць у гонар свайго куміра і з якім пратэстам у грамадстве ім давялося сутыкнуцца. Дыктатар Пінашэт кіраваў Чылі на працягу 17 год. Многія ягоныя палітычныя апаненты бясследна зніклі, тысячы прайшлі праз турмы, ён неаднаразова абвяшчаў сябе пераможцам на выбарах і рэферэндумах. Каб засцерагчыся ад пераследу пасля страты ўлады, загадзя гарантаваў сабе пасаду пажыццёвага сенатара. А скончылася ўсё тым, што і пажыццёвую пасаду адабралі, і пад суд аддалі, і ў турму пасадзілі, і нават пасля смерці адмовілі ў дзяржаўным пахаванні і жалобе. Тема громадской пассивности и политической инертности белорусов гучить и в листе Валера Николюка з Ліды. Слухач пише. Календарики свободы я раздавал на працы. Усе коллеги приняли их с удячностью. Директор нашей установы так само ведая, что я у оппозиции до улады. Але, каб не подставлять доброго человека, ему я календарик не пропановывал. Як человек досвідчаний, он и сам все разумее. Тем более, что интернет теперь есть сине у кожном доме. Да и я один у оппозиции до такой улады. У себе на працы я не ведаю ниводного, кто б подтримливал гэты режим. Большасць суседзяў таксама ўсё разумее, але разуменнем, што праўда ўсё і абмяжоўваецца. Пабубняць, памармышыць сабе пад нос пасля чарговага падвышэння коштаў і ідуць далей працаваць. Што зрабіла іх абыякавымі да лёсу краіны і мовы, да сваіх спрадвечных сцяга і герба? Цяжка сказаць. Прычынаў тут мусіць многа. Няма ў іх гонару за тое, што яны беларусы. Бацькі ім гэтага не прышчапілі, ды і бацькі бацькоў таксама. Вось чаму і не хочуць аддаваць сваіх дзяцей у беларускамоўныя клясы. Можліва, і не ўсведамляючы гэтага, робяць сваім дзецям толькі горш. Крок улева, крок управа баяцца зрабіць без дазволу, абы патрафіць начальству. Занятыя паўсядзённай працай не бачуць і не хочуць бачыць далей сваіх сотак. Людзі проста прызвычаіліся быць рабамі, і той сёй нават няблага пачуваецца ў такой ролі. Зрэшты, усё гэта не раз ужо было сказана па свабодзе, і няма сэнсу паўтарацца. На шчасце, ёсць у Беларусі людзі неабыякавыя да лёсу краіны. З дня ў дзень яны робяць сваю справу на карысць бацькаўшчыны. І мы ўсе павінны рабіць тое, што можам. Як казаў Толстой, «Делай то, што должна, і будь, што будет», напісаў сваім лісце на свабоду Валер Нікалюк з Ліды. Аўтарытарныя рэжымы ў сваім развіцці і ва ўспрыманні грамадства праходзяць падобныя стадыі ад усеагульнага захаплення і падтрымкі да абыякавасці, а потым да раздражнення і маўклівага пратэсту супраць крывадушнасці, няпраўды і гвалту, на якіх трымаецца любая дыктатура. І рэжым, створаны Лукашэнкам у сярэдзіне 90-х гадоў, не стаў тут выключэннем. Настроі ў вашым спадарвалерапрацоўным калектыве, на маю думку, характэрныя для сённяшняй Беларусі і сведчаць пра тое, што аўтарытарны рэжым у краіне перажывае глыбокі заняпад, стадыю, якая паказвае набліжэнне да фіналу. Улада можа маляваць на выбарах якія заўгодна высокія лічбы усенароднай падтрымкі, на рэальныя настроі ў грамадстве гэта ўжо ніяк не ўплывае. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.